iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ndiye kuwasikiliza ijanio byaryo mu kirundi mu kirwanda mu Burundi mu 2017 kumetero 19 dokumentero 2022 mu Rwanda mu 2017 104 n'ibice 3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mwiyoneza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro mu isanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe ry'urwaruka nyafurika mpana mparanira amajambere ya jape africaine mu ndwi ziheze ryaruguruye icese uruganda rw'iminsi itatu mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge ibimenyeshamakuru bikorera ku butaka bw'u Burundi mu bijanye no gusimbataza agatega ka zina muntu umwuga wabo wo gutangaza amakuru. Urwo ruganda rukaba guguruwe icese mu gisagara ca Bujumbura n'umunyamabanga ntayegarizwa mu bashikiranganji mu bushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru ubuhinga bwo gutumanako amakuru hamwe n'ibinyamakuru. Uruganda nk'urwo kandi rukaba rwatunganijwe ku murwa mukuru wa politiki Gitega ku magenekezo ya 15, 14, 15, 16 uku kwezi nyene. Amenyesha amakuru bashika kuri 63 bayitabye urwo ruganda ko gukarisha ubwenge cyane cyane mu byerekeye agateka kazi na muntu. Mu kiganiro muri sana cyo munsi duhiriwe duhishije kuko twashoye kubona Eric Nsengimana arongo yishyira hamwe ajap africaine ari nawe yatunganije urwo ruganda. Muraho neza Eric Nsengimana.
Yego turaha turashima na iko yatungiza turabaramukije namwe Washington DC muraho.
Turaho turakomeye turi kumwe kandi abamenyeshamakuru babiri bitabye urwo ruganda. Turi kumwe na Ndayishimiye Aline umuyobozi w'iradiyo EFM. Muraho neza Aline Ndayishimiye.
Muraho neza Frederica.
Namahoro neza. Turi kumwe kandi na Alain Majesté Mbarenga umuhinga akaba n'umwigisha mu bijanye no kumenyesha amakuru consultant en journalisme et communication. Alain Majesté Mbarenga asanzwe kandi ari umumenyesha amakuru mu kinyamakuru iwacu. Muraho namwe Alain Majesté Mbarenga. Turakomeye ari Bujumbura mwifashe gute?
Ni Bujumbura risaba bukebuke na gahengwe.
Ni byiza cyane
rwose.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje ku muzi w'iki kiganiro. Mushikana Eric Nsengimana ikimbaye cyo gutunganya uruganda nk'urwo rutumiyemo abenshi amakuru cyabajemo gute?
Murakoze cyane ikiganiro cyo gutunganya uruganda ku bijyanye na gatera na muntu tubamenyesha amakuru cyakwijemo kubera ko tubona ariho ikitumvikana hagati ya leta n'abamenyesha amakuru bamwe bamwe bitwanye n'uko utamenya amategeko umwe wese aba mugenga mu kazi kiwe. Hanyuma kandi tuje kufata twiyumvira tuti burya two kwigisha abamenyesha n'abamenyeshamakuru ku bijyanye n'amategeko abagenga birashobora gufasha ko bakora umwuga wabo atangorane bagize bitunze amategeko. Hanyuma kandi twiyumviriye kandi ko abamenyeshamakuru ari abantu bashyika inkuru kure
ari byiza ko twoganira ku bijyanye no kukwiragiza ibijyanye n'amategeko agenga agateka kazi na muntu hamwe kandi nuko bitunga gukora umwuga wabo bitunze agateka kazi na muntu bakirinda gucafuzanya kuko twabonye ko hari ibimenyesha makuru bicafuza abantu ibindi bigacafuza leta kubera ko baba batazi ko baba ariko babanyanga uburenganzira bw'umwe rero ibyo byose nibyo byatumye twiyumvira ko twanahana ibyiyumviro n'abamenyesha makuru kugira by'ukuri bashobore gukora bitunze amategeko kandi bitunze kubahirizanya hagati yabo no kubahiriza abo bavuga hanyuma bamenye n'ingene basohoza inkuru na cyane cyane inkuru zijyanye n'icyo twakwita ihohoterwa icyo tukunda kuvuga mu gifaransa ngo portage de cande violation ingene zitohozwa ingene ziba koporote hanyuma turisunga tuba turaba ufasha kandi kumenya amategeko agenga umwuga wo mu gihugu
ndetse na mpuzamakungu. Eric Sigimana, muri kumuvuga ko hari abamenyesha makuru batazi amategeko agenga umwuga wabo?
Ego, nk'uko byabonekanye no mu nama twagize, hariho bamwe muri bo bavuze bati, bamwe bavuga bati twe tukoze umwuga imyaka 10 ariko tuhejeje kwiga izi nyigisho, tuhejeje gukurikirana uru ruganda, ibyo twara dukora abana gutara dukora twitunze amategeko nk'uko twategerezwa kuba tubikora rero twe twaje tubona ko twabyumviriye hageze ko dushobora kubikora kubera ko ari intuze ari ikintu cyari gikenewe mu buzima bw'abamenyesha makuru.
Abamenyesha makuru bitabye urwo ruganda banganiki? Eric, muratwumva?
Abamenyesha makuru bitabye urwo ruganda bangana amajana atandatu bangana 60 mu kuvuga twashoboye kwiga kugira guhanahana ibyiyumviro ari ama media 60 akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Murabona rero ko muri izo nganda zose mwatunganije mwashoboye gushikira umugambi mwishyize?
Ego, turabona ko twashoboye gushika umugambi twishinze kuko benshi muri bo basore kuhakura ibyiyumviro bitandukanye kandi bigira inama ko bagiye gukora bagiye guhindura ingendo uko bahora bakora atari ko bagiye kubandanya bakora umwuga wabo.
Reka namwe madame Aline ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye mu rugo Rwanda, hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye itangazamakuru mutiringanije yoherezwa ry'agateka kazamo?
Oya,
sisi kumwe mutira atansiyo kuko ibyuma biragoye cyane rwose bihava bitugora. Reka namwe madame Aline ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye mu rugo Ruganda, hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye utangaza amakuru cyane cyane ku byerekeye iyoherezwa ry'agateka kazamo?
Ego, nk'uko Nkiko yabivuze neza cyane, basuye kumubwira ibintu bitandukanye kuko umwuga wo kumenyesha amakuru usanga ufitanye isano no kubungabunga cyangwa gutunganiriza cyangwa ibyo twakwita human rights mu Cyongereza, kugira ngo umuntu wese ashobore kuba defenseur cyangwa ashobore kuba umuntu aharanira agateka kazi na muntu habaye hose. Hari igihe kenshi bw'abamenyesha amakuru ubona umengo uvuze amakuru ahegeze n'ugasanga aho dukorera aho dutora ayo makuru ugasanga ari utuntu kenshi bagiye barakoreka utubahiriza agateka kazi na muntu. Ni byiza nk'umenyesha amakuru ukumva yuko bituraza ubwa mbere ugashobora gutahuramo biraba birandaba ko agateka kazi na muntu aho kari hose ukageza kukakarikira. Ibyo nabyo ntibiva kuco uzetwe ntibiva ko indi kintu ariko birava yuko utegereje kwanza kumva ko uri umuntu mbere ko mu mumenyesha amakuru ndi umuntu kandi ntigwaranira agateka kazi na muntu aho mbaye hose. Si ibyo gusa, twashobora kuvuga ibintu bitandukanye. Kwaje ugana ingene umuntu ushobora kuvugiza umuntu yarenganijwe mbega uge kuri terrain tukacanye ku kibuga ugasanga umuntu kana ko wamurenganije bivuye kuiriya mbega ukusasa gute nk'umenyesha amakuru. Turashoboye kugira ngo imyifatire tubereye umenyesha amakuru ushobora kugira mu gihe ari ku kibuga agahura n'umuntu aya shuri kurenganya kugira ngo asobore kugira ico amufashije kigusa twashoboye kwita ibintu
Ego namwe Alain Majesté barenga tu wabaze ikibazo twabajije Madame Aline Ndashimi ibintu mwa mwarakuye mu Rwanda mutari muzi imbere kujamo nk'ibi
Mbere na mbere nagenda bashimiye kuba mwadutumiye hamaza kuvuga ko muhiye cy'ubuhinga cyane kumesha amakuru mwuga amaze mukore mu isi itari mike hanyuma ubwa mbere kuva mu 2015 wano hagati ya mesha makuru n'abarongozi warasubiye inyuma carasubiye inyuma ry'ibirenge ariko navuga kuko nk'uko nabivuga nk'uko no mu byigwa bitandukanye n'abahinga mu kumesha makuru yabivuga nuko kandi niko bimeze abamesha makuru abarongozi n'abanyagihugu barasa amasezerano mu gifaransa bita contrat tacite ni ukuvuga ko ba bose barafise amasezerano nubwo atanditse iyo amasezerano twese dukorera abanyagihugu canke abenegihugu rero kuva mu 2015 rimwe rimwe wasanga habaye ibintu byinshi hari abamesha makuru bahunze kubera iyi umutekano muke wabaye mu gihugu c'Uburundi kubera kutaronka amakuru akwiye hari abantu umengo harayeho kiba atari nziza hagati y'amesha makuru n'abarongozi ugasanga umengo abamesha makuru barabaye abasuye igihugu abamesha makuru kandi batera mu iterambere ry'igihugu basanga umesha makuru wavuye mu burongozi kugira ukore inkuru nziza iteze imbere igihugu bagufata nk'umwasi rero cece n'abamesha makuru ugasanga bariye ugasanga urazi ko hariyo n'abamenshi ari ngaha mu gihugu bashime turabasi nk'abandi bantu reka nasi abaswe dukore igihugu rero kumenya ko umesha makuru n'umurongozi bose bahuje ku kintu kimwe bakorera ku banyagihugu batavuga ko bahari amesha makuru ni bobo abarongozi ntibubaho n'akamaro k'abarongozi bubaho yaba umurongozi yaba umesha makuru bateza basinyira umugozi umwe bakamenya ko bari kubakorera abanyagihugu nacyo gituma rero hageze ko twese twakorera hamwe hageze ko twakorera kubara akaryo keza rero uno mwaka turi mu 2020 nyuma y'2015 ko twamenya amategeko atugenga amategeko umesha makuru ubwa mbere umesha makuru aza amategeko atugenga amategeko amesha makuru bateye kuko n'abagenga n'amategeko atari menshi n'andika code etique de notre vie professionnelle amesha makuru atari bake bayagendera n'abatari bake n'abatwinjira mu mwuga hari abatayazi bwa byiza bo yamenye bakikorera
hariho amategeko ngenderwa ko nk'atanu ku isi hose agenga abamesha makuru bategeka kwisoma kugira ngo bagire inkuru zimeze neza atawuzegamiye inkuru atawubabwirije kuzikora ika inkuru atawuzegamiye ika n'inkuru gene aya mategeko rero menshi muri abo bamenyesha makuru barayazi tugarutse rero kuri gitunganywa ry'urwo ruganda nashaka ndabaze Madame Aline Ndayishimiye hari ibintu mubona byari kuba byaganiwe muri iyo nama canke ukuntu yatunganijwe bitoba byarashimishije
Okay, merci Frédéric kusura kandi kunyizera kama ijambo nibaza yuko abatunganije uruganda baragerageje gukora ku bice bitandukanye byari bikenewe uko bamenyesha amakuru tuva ngaho twize cyane tumenye mugabo mu minsi itatu urumva yuko batashobora gukora kuvuga ibintu byose byari bikenewe babivuge byose muri iyo minsi itatu baragerageje kubipfunyapfunya cyangwa kubigira kubipfunyapfunyiza mu byo yakora twigisha mugabo haracyakenewe ubundi hugurwa haracyakenewe ubundi kubonano kugira ngo bishobore kungurana ubwenge mu buryo ubu na buriya
namwe nyine Alain icyo kibazo hari ibintu mubona urwo ruganda rutashoboye gushika ko mwabuze ibintu byinshi cyane rwose rwashoboye kungura ubwenge bw'abamenyeshamakuru hari ibintu mubona byari kuba byashyizwe ku rutonde cyane uburyo urwo ruganda rwatunganijwe bikaba byarabuze kugira ngo umushyira nta Eric Nsengimana niyasubira gutunganya urwanda nk'urwo aze abifatire ko
yego nari narose bakwiye kujya kwigisha muri iyo nama n'umuhinga wasanzwe atanga gukora amesha makuru barongozi bokorana cyari kigo nari nahankoresha kandi nari kwigisha kandi nari kubasinyoza ikintu gikomeye cyari gihari ni uko abamesha makuru twaboneye hamwe amakosa yo mwuga dusukura isi yose tubona icyo kuva kugira umubano mwiza hagati y'abarongozi abamesha makuru utera imbere kuneza abanyagihugu twabonye ko dufitaniye amasezerano duteze gushyira mu ngiro kugira abanyagihugu bose tubiyo twabonye ko tubura inkuru warongozi wacu kandi batiza kujya makuru hanyuma twarashije no hiyo turi amategeko mpuze makungu agenga idagatega bina muntu hama kwaraci hagati hirya no hino hagati turazwa gahuzu gacapeka ka kamesurirwa mu muryango ibyo bikarire nshasho raba abitra amateka tugenda tsinga amategeko meza hama tugati ibintu twe twabimenye twamenye ibitugenga aba barongozi bacu bega ko tubaronde bakatwima makuru bega ko batazi ko tuba dukeneye guteza imbere ko tuba bazi ko dusangiye amasezerano yo guteza imbere igihugu kwibyo hagati yacu amenshi amakuru twabonye ko hari ibintu byinshi bihatse kugira dukora neza kugira duteze imbere by'agateka zira muntu mu Burundi bikiri hasi cyane kugira tubiduze kugira dukorane urunani ibyo bita singeri hagati y'amakuru n'abarongozi ubwo twarineguye turabona ibigenda neza turabitageza neza haki kwa vizi kuyo wali kutumila waro zidabo kini wakawoni lika nenda neza kutia kutisi mbeliko ima zoko wali wate kuyuganda wana mweko yari nukiza chane wali wate kuyuga ziza hawa mchama kukiwa genga hana mweko na wakawoni wakawona haranga hati murundi kimukiluta wakawoni kukaraya muganda ni wachura kitu mali ya waro mwozi kumenya matenge kwa wakengu ugambe na mbele kuko menisha mwakawoni kwa wakasege kwa wakawoni kwa abarongozi abafite ababa batandukanye hariho bamwe babo batazi amategeko hari batazi kuri agateka zina muntu kugerizwa hari batazi amategeko kuzaba kugajya agateka zina muntu hari batazi n'itegeko rigenda bumenyesha amakuru w'abarongozi hariho n'abatazi amategeko rigenda bumenyesha amakuru hari n'abakitanye bumenyesha amakuru bakabatazira bakabitanye n'abandi bantu batandukanye rero byakubaze ko n'abarongozi bari kumenya ibibarigenga kugira dukore ku mukozi umwe kuzumwe duteze imbere ibihugu cyacu kuki wacu amwasi y'igihugu menshi amakusuma cy'igihugu kuki umuntu atari umwasi w'igihugu kuki umuyagi atari umwasi w'igihugu twese turi bamwe nacyo bituma tuteza kumenya amategeko n'ubundi tukamenya aho umwatanguriye no udaheretse
ego me
nicyo bituma rero
musiana he Eric Nsengimana ibintu shikijwe na Alain majesté a na Aline ndayishimiye n'ibintu mushobora kugufatira ko mu gihe muzofata umugambi wo gutunganya izindi nganda
yego ni ibyo basibize birumvikana no uvuga ko twogira twokorera ko ariko birakwiye ko badoma kusoke bakavuga bati abantu bakeneye kugira amashuri yo kwitaba urwo ruganda ni bande kuko twege kuri kote y'isiramu ryacu twatumiye ubushikiranganji bubajejwe ibimenyeshamakuru no kuvuga guserukira leta y'u Burundi mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu ngaruka kumenyesha amakuru kandi novuga ko umushikiranganji yararumbitse ubutumwa bwiwe haba mu gisagara cya Bujumbura imisitazi twamaranye kuva tugitangura gutsinda turangize yarumbitse umuyobozi ntayegayegwa mu kuvuga icyariro ciwe amuserukira mu gitega naho arumbisa umuyobozi mukuru ajejwe ibyama media mu kuvuga ko ibyiyumviro bashyikirije leta byanshyitse iyo bita no kuvuga ko ikintu gikenewe hakenewe ko boba sisi cyane kirikirano akize twavuganye ko biriko biraja mu ngiro rero hariho nk'abandi babona ko bari bakenewe by'ukuri ku ruhande rwa guverinoma batari kujamo we nta nkeka ko mu bindi bikorwa tuzatunganya tuzobatumira kugira nabo bashobore guhabwa izo nyigisho
madame Aline Ndayishimiye mwavuze ibintu byinshi mwakwiye muri urwo ruganda ingana rero nk'izo inganda zizobandanya ikintu mwibaza cyotuma amenyesha amakuru batagize amahirwe yo kuja mu urwo ruganda muri izo nganda bumva ko ikenewe ko bazijamo ibintu nyamukuru mwahakuye ikintu mwatahukanye
ego Frederic nyemeye ndagushimira ukira kandi nyemeye ndagira mvuge ngo azape agize neza gutegura aza gutekanya uruganda rwamenyesha amakuru batandukanye mugabo twavuze yuko hari utumisanga duhaze twotezwa imbere ukurikira kimwe muri icyo nagerageje kuvuga ni uko muri iyo kaje yavuze nyakubahwa warongoye ajape aravuga yuko atazotegura CV kugira ngo barabe yuko ibyo bigishije tubagenda gushira mu ngiro na uyene cyaza hasha mvuga ni byiza baso gutegura mu ndi Uganda bakiyumvira ko kuba yobozi cyangwa kubarongozi ama media atandukanye ibyo cyari pasifiki cyari fasha ko wa mumenyesha makuru avuye kutiga aza agahabwa ikaze mu kimenyesha makuru cyangwa koreramo cyangwa ashore gufasha kwigisha n'abandi batashoboye gusikirwa na ajab iyo mvuga yuko yandi yuko biragoye kugira ngo ajab kurundi shobore gutumira amenyesha makuru bose bahari mu gihugu cy'u Burundi ko turi benshi cyane bwa mbwe ba wetera mu Uganda ko bayobozi ba maradiyo cyangwa n'imenyesha makuru kugira ngo nabo nyine batahuje iyo ntumbe byo ngo babafashe kutabara barabokora mu gihe ibintu bya habaye tukose kanaka kugira ngo dushobore gukosorwa
ana majesty baringa icyo kibazo nyene ntaba amenyesha makuru bataje mu Rwanda ikintu umva bahombye n'ikihe ikintu cyo batuma bahurumbira kuja mu zindi nganda zotunganywa n'iki
mu vie amategeko aravuga mu kifundi mu gifaransa niba bavuga neza ngo ni l'essentiel de sa loi kuko abantu bose bagiye kumenya amategeko n'amategeko abagenga abamenyesha makuru bwa mbere ko ni ikintu cyiza kumenya amategeko abagenga n'ibyigisho iminsi yose kandi bateza gukariza ubwenge kandi cyane cyiza cyane ko baguma hagati yabo bagahuzwa na cyane cyane ko mu Burundi atashyira hamwe rihuza abamenyesha makuru rigihe hari uno munsi bandi baganiriramwo ni makeyi bise bigahoraho n'ikiyemeye n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi kiyagi kubakwaraga zigakomeye cyane rero kuma bahura bakayaga ibijyanye n'amategeko y'umwuga wabo n'amategeko abagenga ndakeka ko bategereza kumenya ko mu gihe amategeko abagenga n'amategeko mpuzamakungu ateza mu bintu byiza nk'uko icyo nagira mvuge ikintu kimwe ishyamba abantu biyumvira gukora ikintu cyiza mu guteza imbere umubano mwiza hagati y'uburongozi ubwa mbere ni ukumenya ko abantu ba mbere bateza kumenya ari abarongozi guhera ku gutuba gushika ku mushikiranganji hari rwo twashimye ko hari umushikiranganji igihugu kumenyesha amakuru ashobora kuba hari ubwabo biragoye mukuru w'umutumba atabizi mu shedo zone atabizi mu sitadire atabizi kubura amatara atabizi abo nibo bantu baba baje gutara nibo baje ibintu byose nibo abo bica amakuru agira ibibazo bari kubarondera amakuru bari kubarondera ibyo bita ekirize zone information kubarondera bimwe bita amasosiyete y'informasiyo ubwo rero utaronse amasosiyete y'informasiyo aho hose hari abantu muri abantu bakifata abamenyesha makuru nk'abansi bakibagira ko abamenyesha makuru atari abansi ahubwo ari abantu baterera mu iterambere ry'igihugu kuri abana les objectifs de développement durable z'igihugu urabona ko GCOs za ONU urabona ko uruhare rw'abamenyesha makuru ayitangiye nacyo gituma rero abantu bose bafata mu iterambere ry'igihugu baciye ku menyesha makuru batukiragira abarongozi bakuca abarongozi guhera hasi gushyira hejuru ko bafise uruhara mu kumenya mu kubahiriza abateka bwo kumenyesha makuru kuko amenyesha makuru amenya amateka mbika hanyuma agashyira ku giro hamba agahabwa uburenganzira bwo gukora isi yose atajya agubwe agafatwa nk'umuntu akora atira mu iterambere birafasha mu iterambere ry'igihugu kuko iterambere ry'ikoresha makuru bwige gukoresha makuru iteye imbere na demokarasi ndetse gituma rero abariko barakora ibintu byose n'igihugu cyane mugira ati by'abarongozi kwigisha abamenyesha makuru ibyiza kwigisha makuru amategeko abagenga ni byiza ni nabyo bakora iminsi yose no guhugura kuko abantu baba barongozi baba abantu bato bato bamwe bakora imitungo bamwe bashefu zone baba guverineri n'abashikiranganji n'abayobozi bakuru mu bushikiranganji tutibagiye n'aba bavugizi b'ubushikiranganji kuko bashika mu karondeza bakuru kuri ahatanduka ukabura kwereka kuri umunyamakuru munsi mu Burundi hari abantu batarakura kaje ke n'abantu bariko baratahura ni birakwiye ko barafasha n'abandi bataratahura kuba mbere batahura nako biko bita ibintu byo gutosora ibyamije hagati mu gihindo kubanzaje bahimiriza kuko bahimiriza amenyesha makuru bakayibiriza n'abarongozi kuko dukomeje ko dusenyera ku
gusenyera ku ngozi ni ikintu gihambaye cyane rwose icyo kitushikanye ku kibazo gikurikira cyo kumenya ibintu ku kivuga bintu mashikije muvuga ko kenshi na kenshi umenyesha makuru afatwa nk'umwansi kugira ibintu bihinduke mu shiga nta Eric Nsengimana zirogenda gute icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane nibaza ko atari muri rusange kubera ko twarabirabi hamwe turabica hirya no hino kandi turabona ikibituma nuko kenshi na kenshi usanga aba umuntu bari karondera inkuru adashobora kuba afite no kuvuga uburyo kuko menya ingene arondera inkuru yiwe. Rero twarabiciye hirya no hino turaraba ingene rufata uwuguha inkuru, hanyuma turaraba n'uburyo ushobora gufata nk'uguha inkuru, kubera uno munsi ushobora kuguha inkuru ejo ugaca ugenduka uvuga icyo wishakiye ku nkuru yaguhaye ugarutse ntabwo usubira kuguha inkuru, cyane ukayitisika se ukayishyira ko intro idahuye n'ibyo yavuze aca avuga ati ok ko mba washimye guhindura inkuru yanjye ubundi munsi nasubira kuguha inkuru.
Ivyo vyo guhindura inkuru ni ibintu biteye ku bijanye n'amategeko agenga amenyeshamakuru.
Ego twarabonye ko aricyo kinini aricyo kintu kinini gikuru gituma abategetsi bana kuha inkuru abamenyeshamakuru. Hanyuma tumaze kubibona uko rero twarabonye ko hariho ubundi buryo ushobora gufatamo uguha inkuru ukamufata by'ukuri nk'umuntu aguha inkuru kandi bikapana n'uburyo kandi wamwiyegereje kugira ashobore kuguha inkuru, kukubera besi twagiye dusanga batashobora kumenya ingene baprosha ababanyiziwe. Rero icyo nicyo kenshi twaje tubona ko gishobora gutuma usanga ugiye kunterefona kugira ngo mbaze inkuru ndakwanze radiyo yawe ni hanyuma kenshi bashobora kupfa kubera ko abatakwizeye ko ibyo atakuvuga ari byiza kumuvugira. Rero icyokorwa ni uko umumenyeshamakuru yakora akazi kiwe yisunze amategeko agakora akazi kiwe mu buryo adakomeretsa uwamuhaye inkuru kandi akavuga by'ukuri ibyo uwamuhaye inkuru yamubwiye. Ntacyo afata ibibazo yamubajije aca bipanga n'ibindi atamubajije ko kugira ngo ace amukura ku icyizere mu nyuma niyo aza kumurondera ntazo muha inkuru cyane niyo yamona no mu karere atwara aca mvuga ati yo aje kurondera inkuru zitari zo murabe neza aca gucafuza abanyagihugu ngaho ari inkuru abanyagihugu zishobora kubagirira akamaro atari inkuru uvuga ubona ko iza gucanishamo cyane ari inkuru itakiza akamaro umunyagihugu. Rero mu gihe abamenyeshamakuru bakora bitunze amategeko bakirinda gucafuza abagenzi babo bakirinda gucafuza abakora ku makuru nta nkeka ko umuntu w'abamenyeshamakuru umumenyeshamakuru atazubakwa mu Burundi kandi atakizwa n'uwo ari we wese.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ikibazo cyo kwimanira amakuru cyavuzwe, ikibazo cyo kwinubana, ikibazo cyo kwita amenyeshamakuru abansi, ibyo bintu byifashe gute, ibyo bintu byorangira gute, turazi ko muri iki gihe amenyeshamakuru igitinyo murengera baba hanze y'igihugu muri iki gihe, ibyo bintu byo torerwa umuti gute?
Murakoze Frederic, mugabo umunyemere ntangure mvuge nti ikintu cyose iyo kitangura kiba gifite aho cyatanguriye n'aho kiriko kiraja, kandi iyo ukeneye gutorera inyishu ikibazo ubanza kuja mu miji ukaraba imiji yatumye icyo kintu kiba, hanyuma mara kuyikuraho ikibazo kikatorerwa inyishu. Rero nkanje nka Adine Ndayishimiye ni kuyo giti cy'iwanje ndabona yuko kwinubana ale majesite yivuze neza ati kwinubana ko bamenyeshamakuru na n'uburongozi ndetse n'indongozi zitandukanye zaragaragaye cyane inyuma y'ibihumbi 2015 uko rero hamaze kuba ikintu nk'icyo cyangwa bimaze gutangura nk'uko byari bigoye cyane ko abantu bagarukana icyizero. Jewe cyo navuga ko solution cyangwa inyishu mbona yofasha gutorera inyishu icyo kibazo nk'uko icya mbere kijya erike yavuze nuko abamenyeshamakuru tumenya akazi kacu by'ukuri, ukamenya wowe amategeko akugenga ayo ariyo, hanyuma ukagerageza kugendera ayo mategeko, hanyuma nyine amategeko nyine abasanzwe bavuge umumenyeshamakuru mfite amategeko angenga kandi ndongozi kanaka yizigiwe n'abenegihugu cyangwa n'abanyagihugu irafite amategeko nayo nyine itegerezwa gukurikizwa cyangwa kubwirako, ndetse mbona yuko impande zose umuntu wese akurikije amategeko y'iwiwe agakora akazi k'iwiwe kuko ategerezwa gukora, uwategerezwa gutanga amakuru akayatanga, uwategerezwa kuyakira nawe akayakira akayatanga mu bwizigiko.
Ego me.
Ego. Frederic.
Ego.
Ni cyakirenge cyo kuvuga ngo bega inkuru ikuye gutangwa ni ya igiye kuri banze yakirwa gute ifite impact iyahe mu kibano kwerege tutandika inkuru nkamenyesha makuru nibyo ugasangura tanze inkuru utiyumviriye audience utiyumviriye ante hanija denga sengira ko nkebura bagenzanze bamenyesha makuru yuko tugiye kuraba tukiga ko biri mubiri tugenga bino mateka tugenga hama nazo n'indongozi nazo zigakurikiza mateka tigenga uko mu kazi zije twarimo no gutanga makuru akwiye ugekikwiye
ana majeste barenga no kubganyu ikintu cyo turi muti ikibazo amenshi makuru ahura naco ikakwimwa inkuru canke gufatwa kivunga ika no kwinubwa ibyo bintu byohera gute umuti woba uyiwa
niko ndavuga ati hari abantu kubera iterambere ryo kumenyesha makuru bimwe bita technologie de l'information de la communication n'imbuga ngurukana bumenyi bita réseaux sociaux bashaka kwitumenyesha makuru ugasanga ubuyashishe ni YouTube abuze ibintu bitandukanye yisangije nshobora ngo numenyesha makuru neza bituma kumenyesha umunyesha makuru biratandukanye haba kubera ibintu biko biragorana mu gihe ukwere ubukene hari abantu basigaye bita abamenyesha makuru kubibure umuntu akabona umunsi akubura ikimenyesha makuru ashobora guhemba umuntu n'umwe ntaba afise abantu nabamwe akaca hajyamo ibintu kutavanye abantu bitisha ugasanga n'abantu baba bari shinguka ku mubiri bashaje abantu bafite rero n'agahanze mu kinyari kubanza abenshi abakuru bashaka ko ari benshi mu mwuga kuko uno munsi urukora bavagi abantu basigaye bita benshi batari bo ugasanga abantu batazi itegeko na rimwe ugasanga abantu bashasha bageze amashuri kubera afite channel yiwe ya YouTube afite Facebook akubwira ko akabasa no kukameramani yisumenyesha amakuru ibyo byose rero ni ibintu bivuye guhagurikirwa haba bikaranduranwa n'ibiza menshi amakuru akaba azi umwuga wiwe hanyuma na kwa rwego rujeje gucungira ko menshi amakuru bikora bakamenya ko saba polisi saba jandarume ni urwego ruri ngaho kugira ngo ufashe menshi amakuru kumenya amateka n'amategeko agenga kubafasha gushyiraho umwuga wo kumenya amakuru kugira ukore neza hanyuma bariko barasahiriza nabo bandi bakarenza ubwenge aba menshi amakuru cyane abakora injira mu mwuga n'abashasha bashyiraho urwego rwo guhuza amenshi amakuru ibenshi amakuru abarongo ikikukuba ayaga bakamenya n'abakumvikana twese tuko duterera umuganda mu iterambere ry'igihugu bakamenya ko atari abasi igihugu kuko umwe wese Frederic n'abandi ko ndakubwira ku iradiyo ndafise abanyumviriza wari umurongozi ndamurongoye abantu urafise abantu urongoye kugira ubakombera abantu babimenye kuko bakorera inyumvisha nako
uko wivuze amakuru yatangaza uko ameze reka tuboneho akanya ko gusabana Eric Nsengimana nawe nyine hagire icavuze cyane cyane mu gutera akamo kugira ngo icyo cyuka cyiza kibeho akamo mu cy'abategetsi cyane cyane nkawe w'Imana makuru cyangwa yabo n'uwa abamenyesha makuru akamo motera amenyesha makuru nawe nyine kugira ngo ntibabandanye binubwa nakahe mushwe na Eric Nsengimana
bwo tuke akamu dutera akamu kambere dutera abamenyesha makuru nuko bonyene bobanza kwiha agaciro bo kwiha agaciro gute abantu babonye bariko barashikiriza ibitari byo kandi basanzwe babazi ku izina ry'abamenyesha makuru bobashengeza nk'abamenyesha makuru kugira ngo umwuga wabo ugire agaciro hanyuma akamu kandi ntera leta bofata abamenyesha makuru bose bafite amajournal cyangwa amamedia ahemba abantu nica n'ikipe aho twumvise bahembwa ibihumbi 15 ku kwezi, abandi nabo ntibanabahembe bakirikwa barakorera ubusa. Ayo maradiyo akugagwa agakugwa ku rutonde rw'amaradiyo akorera mu Burundi kubera niyo acafuse umwuga w'abamenyesha makuru, kuko usanga ari ba bandi barose ubaha amakuru kugira ngo ubaha amahera kugira ngo bashobore kuvuga icyo bashaka, baca babivuga kugira barondere ingene babaho uyu munsi. Ugasanga bavuga ngo bajye nabo muri opozisiyo, mugabo ugasanga babikugishijwe n'ubukene kubera ari abo muri opozisiyo canke abasi b'igihugu, ahubwo babikugishijwe no kugira ngo ejo baronke ingene bashobora kubaho. Rero ivyo bakabitandukanya cane, ntibibaze ngo abantu bose bavuga nabi igihugu canke bacyoze umwuga w'abamenyeshamakuru ngo ni abamenyeshamakuru babahengamye bari muri politike. Oya, hariho nabo bidasaba ko wajya muri politike nk'umuntu ayambaye ibihumbi 15 arose ubumuha $100 akamuha informasi itariyo akabimwemerera ko ayimuha ashobora kuyimuha. Rero mu kwiha agateka
ariko ngaho Eric umumenyeshamakuru aba ari uwifise cyangwa atifise aba ariko arenga ku mategeko akomeye cyane rwose agenga umwuga w'amenyeshamakuru, aho naho akaruwe itegeko rivuga ko umumenyeshamakuru wese ateza kwigenga.
Yego, umumenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga, ariko nagomba ndabambyeze Frederic ko atamuhigenga ashonje. Ivyo nyene yari tempo ca hirya no hino kuko vyarapfuswe sije nabivuze vyarapfuswe mu nama ko atamuhigenga ashonje, rwose uguha amafaranga ntiworeka gutanga inkuru zitarizo kandi zanatatanze uko ari ivyo bita kugurisha inkuru. Mbere banashaka kubimenyesha amakuru vyo hanze ndabivuze kuko babivuze, ugasanga batanze inkuru zitarizo kubera ubukene. Rero muri ico gihe nico ndiko ndakugakoresha yo feyako cane ikamenya ko abamenyeshamakuru bose atari abamenyeshamakuru, ikabikorera hotenipe ministere ya communication igafata ya mbere mu gukontrola ibimenyeshamakuru vyose bihari mu Burundi, bakaraba vy'ukuri ko ari ibimenyeshamakuru bikwije amategeko kugira n'umumenyeshamakuru agiye gukora akora akazi kiwe akwize nawe nyine amategeko, hamwe atawuvuga ngo ejo ngo nako kubera ko naka kintu. Twarumvise kandi ko hariho n'abamenyeshamakuru bashaka kwigenga bakazana amakuru hanyuma bashefu bakayabahindura. Ibyo nohanura abatwara amaradiyo n'abanditsi ko bobihagarika n'amateleviziyo bakareka umumenyeshamakuru, bakamenya ko umumenyeshamakuru ashobora guheba akazi iyo ushatse kumuhindurira inkuru yakoreye kuri tele kandi ukamutekerera, bakamenya ko bihanwa n'amategeko. Rero nk'uko bagize nk'uko babishyikirije twagomba tutumye akagohe abayobozi bayiyoboye ibimenyeshamakuru n'abandi bakingire cyane umumenyeshamakuru by'ukuri yigenge mu kurondera inkuru, gutyo uzosanga umwuga wo kumenyeshamakuru ari umwuga ugize agaciro, uzosanga bumvikana cyane na leta. Kandi ikindi nacyo uzosanga n'abamenyeshamakuru nyene bagize n'akazoza keza mu bikorwa byabo bagakora bizunze, kandi novuga akarangamutima icyo twita deontologie et déontologie professionnelle ya journaliste.
Ego me madame Aline ndayishimiye habuzwe kwinubana eka kwitiranya abantu kivunga kutatanga amakuru kwinuba abamenyesha amakuru nakamumotera batitsi canke abantu bose batanga inkuru nakahe akamana kumotera abamenyesha amakuru kugira ngo ntibabandanye binubwa canke bakora ibintu vyoba vyotuma eka binubwa batisunze amategeko agenga umwuga wabo akamumotera imijwi yose nakahe.
Ego murakoze kudahiga munyemerere mvuge nk'ibintu impande zose zirasaba icyo dukora kugira ngo umwuga wo guhanahana amakuru y'ibindi bita mu Burundi utere ujya imbere. Niyo ishya nafite mu kuba umunyeshamakuru kuko nagenda umunyeshamakuru mihereye ko bivuga yuko dukwiye kugendera amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibi rero bitandukanye na kandi tukandi no kuzwa twa dusango tubamwe rika tubuze neza nta weekend ashonje abaho ayano teratama abenyesha makuru kudahamira amaronko cyangwa gucemera yuko inkuru ihinduka kubera aga basigaye bakitamwa gafunda zifaranga ugasanga uremeye guhindura inkuru kubera imvo kanaka itaza gufasha benshi ifasha wowe nyine gusa
ariko teratama yuko ayo yo baramaronko menshi kuko mu bihugu byubahiriza amategeko eka ahantu hose ibinyamakuru byubahiriza amategeko umenyesha makuru afashe igiturire agatangaza inkuru itari yo urumva iyo fumabura icyo giturire hako abura akazi kuko kenshi na kenshi aca kugwa mu kazi
kenshi na kenshi yo mu kashe mu yo mase ni ku Rwanda kwa bayobozi b'amarashusha n'imenyesha makuru bitandukanye kenshi umuntu nk'uri mu basi arahanwa agataka agakazi kiwe ugasanga bariho nabi mugabo ikibazo gihari ahanwa yamaze gukora ikosa ene mbona umwe ngo kiza nuko abantu ko kurindira amakosa imbere yuko guhanwa uko umenye yuko umunyambwa abumye agasukisha umuryango yamara kuba umwe hanyuma nagendera amategeko y'umwuga kugira ngo bisabiza kuvuga ngo wamenyesha makuru tuagendera akaranga mutima kumwuga ese volume umuntu wese umenyesha makuru ahari bagenzanje yo koranyumviriza kogerageza kugendera akaranga mutima kumwuga wabo uko amategeko arahari kandi ari niko navuga arahari nize yategereza kwinshi hari mvuze ku cero saba nawe urundi ruhande wabwiye ko nsaba urundi ruhande rw'indongozi cyane
rw'abatanga amakuru bose
imana atanga amakuru bose muri rusange ugasanga barayimana icyo navuga umumenyesha makuru yarakwiye kwinubwa umumenyesha makuru yarakwiye kuba ari umuntu kwegezwa kure uwo kanatsinda fashanya mu kiganiro cy'igihugu rero abatanga amakuru bose ntibatahure icya mbere yuko batanga amakuru kugira ngo afashe mu kubaka igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi kuko mu gihe hatabayemo gutanga itango ry'amakuru niho hatahaza bya bindi bavuga ngo ariko hatangwa amakuru atari meza kuko abateze kuyatanga ntibatinye kuyatanga kandi baravuga yuko utatinye kutanga inkuru kanaka hajya nyine utumwe haba ari inkuru utagedeza
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda.
Jende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuba ku jambo madame. Aline usoze?
Ego. Imanda zote kwa kutu tukoya. Yawa ni naba. Sema utana makuru kwa la nyo.
Kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu
aba twabwirizwa dutegerezwa gufashanya kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi rero mu gihe abateje gutanga amakuru batariko barayatanga nanjye nimutege gutanze tudashobora kuvuga ati byagenze uko hari uwundi muntu aza kwihuta nk'uko bitari bene teratama abantu bafite amakuru ntibayatange hanyuma akoreshwe neza amaraso bamenyesha amakuru tuyakire neza kandi twishyize utakaranga mutima k'umwuga wacu
ego me
yo natangira ko nange mane nabo zo ndiru ndi ko bayo zama kwenye sama kuru aho sanga mwenye sama kuru adza kaze imuru abwe kivuga munga wakwela imbu kanaka kwa zibu nisi ukele nili atanga imuru ikila henduwa ndo wana kusha nukte wese so henduwa
ego me mwakuzi alaya majeste barenga ikinu na mwe muona cyo kugira ngo kwinubana birangire eka amenyesha makuru habwe inkuru n'abantu bose bazifise batabinoba eka ikintu amenshi makuru ogira nabo nyene kugira ngo bagabanye umwikeko cyanki eka ukwinuba baba bafitwe iha uko mu kiki kubwanye
gambira bere kumesha makuru sakazi ndawi ndagikibanga nibanga kuko ubona cyo kumesha makuru Nishi ni humu ganga kwa la rukura uwa mga wa anu ya tuki tukoko na kiti wa anga Mungu ze kwa uwa ya mungu mchama kuru ni uroka mafara kumuwa nukui
Suwiramu, ya chise
Umuga wako mesha makuru sakazi ahogo ni wa anga Kuko umuga wako mesha makuru na ugele ya nzenga wa anu wakura awa anu mbubitaro Muli jansi Nchogi tu marero alibanga. Muna jaku mesha makulu muna wawi kuundakanda tezo mkone mungawi iwe. Nchogi tu marikuwa rafuga mgozia wa mesha makulu wa jami tulire. Nibaza koo mshakuna musu mburuzi. Amesha makulu umumesha makulu isi chakura. Aza karanga kumungawi iwe ije vinonati ya kura kandi. Sukwangu na wanuwa yunga maira mesha wanu wa kutu mungawamu. Habi kini kinu nacho. Ziyashua uteri mbele ukihugu. Demokrasi atabiri huku mesha makuru wani. Na chukituma baba wategezi, baba wanubusi. Wameza kumenya ku ugige huku mesha makuru ni karara muruganda ni machuru. Ziyashura kuwa iterameji kumesha makuru, atabiri huku mesha makuru wani. Na chukituma liyawa mesha makuru, materiwa kugwane ugige ngegaru, hanyu maga kura umugawa kukitia mategiku. Mategiku na yara tomo yuku na vuga. Aratomo ya mateko ya urudi yari teko kugeye kumesha makuru ya mateko muza makungu ira zukuru mesha makuru ateza gukora mugiye kwikije mateko neza ntageka baramwizeye ndacho gituma rero ndera vuga ko abamesha makuru mu Burundi baragerageza kuva 2015 byagiye birasubira inyuma hamu kuri harabahuza ndabasigaye mu gihugu cyo ndagira terike ndagira kwanza shibira mesha makuru cy'ubutaka mu Burundi barakora cyane nabantu bakora mu bintu bigoye mu bigoye cyane gose bwaba kareza guteza imbere kumesha makuru nacyo gituma abantu bose boteza gushimira makuru ya kibutaka ku Burundi kuno akora umwuga wa hanyuma natwe bamesha makuru na twitira kamo turazi ko ubwacu boye duteza gukurikiza amategeko tugenda duteza gukora kuko amategeko yacu tugenda tukamenya ko dufitanye amasezerano n'abanyagihugu tukamenya ko tutaze gutanga amategeko amakuru adatohojwe neza kuko amakuru adatohojwe neza bari bihuha yari bihuraho acaturira ibyo rero nta mesha makuru wa karoriro yo kwiyumvira ko yokora amakuru y'ibihuha amakuru yoza tubigihugu nacyo gituma rero amakuru y'abameze y'abamani twayavuga uko ari tutavuze imvugo ndenza rugero tukabivuga uko ari uko bavuga ku France Collectif Sotiti amakuru yacu abakuru agubara makuru na kuyanyagirwa cyangwa kugira imvugo ndetse arugero kubategeka inama kubesha makuru subasiki kubesha makuru bayo ko bisha makuru bari mu gihugu n'umuntu atagikori n'umuntu akiga n'umuntu wose nabana shira mu ishuri n'umuntu akuta ibisho n'umuntu ageza amatora aratora mu bandi n'umuntu ashobora kugira akamaro iterambere ry'igihugu n'umuntu aje kwisukagasuma n'umuntu aje ku biro agasaba ijambo no kuvuga ko umumesha makuru n'umujyanye w'uhabari banyagihugu niho umusirikare niho umupolisi niho umukozi wa leta kuko n'umunyagihugu Burundi afite karaga muntu y'Uburundi umumenya ko atarabasomye turatera mu iterambere ry'igihugu nacyo gituma rero ntimudufate nk'abazi dufate nk'abantu batera mu iterambere nacyo gituma rero mutwiyegereze turi bene wanyu dusarikanye dukora akazi ko guteza imbere igihugu kuko nimushobora guteza imbere igihugu mwabategekewe mutakabona amesha makuru ndetse abo mesha makuru ushobora guteza imbere umwuga wacu tutari kumwe namwe nacyo gituma byanga bikunda urunani rw'amesha makuru n'abarongozi rutegezwa kubaho kugira iterambere iteri imbere kugira demokarasi isimbatare ya demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubirako
oui wagarutse se bon reka tubandanye rero Sigimana uruganda mwatunganije ni uruganda rukomeye nk'uko cyuko tubyumva bivugirwa n'ameshamakuru ameshamakuru bagize uruhara ni 63 ariko tubazi ko mu Burundi hari abameshamakuru benshi cyane rwose mwamufise umugambi wo gutunganya urundi ruganda kugira ngo n'ameshamakuru batashe kuruzamo barugiremo uruhara
ego murakoze cyane turafite umugambi wo gutunganya ibindi bikorwa nk'ibyo ku kwamenyesha makuru ndetse no ku yindi migwi itandukanye kuko twabonye ko ari umugwi ukenewe cyane mu gihugu, ko ari byiza ko tubananye duhanahana ibyumviro nk'ibyo, hanyuma tugashyika ku ihangiro twihaye. Kuko nk'ubu bateko mu Burundi hari n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko atashure yigisha abamenyeshamakuru, cyo twita ecole journalistique rihari. Icyo cyose ubushikiranganji bwaremeye ko bugiye kugihagurukira, bwegeye kuvugana na guverinema bakagira itiko bakaraba ko iryo shuri ryabaho mu Burundi. Ni byiza rero ko twobandanya icyo gikorwa kugira ngo ibitariko biragenda neza bishobore kugenda neza muri uwo mwuga, kandi twizera neza ko nk'uko mwumvise babishikirije ariko hari impinduka cyane. Hanyuma abandi baramenyesha ko batashoboye kuhashika, abandi barashoboye kuhashika nk'uko tuba twatumiye abayobozi, ariko batwungukira abakora ibiganiro, harimo n'abayobozi bitabye nk'uko mubona Aline ariko aravugira ngaha n'umuyobozi w'iradiyo na televiziyo. Rero abo bazobishyitsa cyane ibyo bize kubo batwara, hanyuma natwe tuzobamanya kandi tugerageza ko abamenyeshamakuru batari bake bashobora gushika, bashobora gushikirwa n'inyigisho nk'izo, kuko twabonye ko ari nkenerwa zari zikenewe.
Tukiri kuri wenyine Eric Nsengimana, ishyirahamwe ya JAP Africaine rikorera muri Afrika nka hose, ubwa mbere mukoranya nk'urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye ku byerekeye gutangazamakuru, ku byerekeye inyigisho, gukoresha ubwenge ku byerekeye gutangazamakuru, uwa munsi mugambi ni ugutumira n'abandi bamenyeshamakuru bari muri Afurika cyane cyane mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini.
Murakoze cyane. Uko tuzogenda turakorana n'abamenyeshamakuru bo ngaha, niko ibyumviro uko bazobishyikiriza bakavuga bati turifuza umumenyeshamakuru kanaka cyangwa turifuza gukorana n'abamenyeshamakuru bo muri kino gihugu, cyangwa twifuza ko abamenyeshamakuru nk'aba bo batubera modele, nk'uko batubwiye ati ari umumenyeshamakuru yitwa Laurent Ndayungurume yasanze basaruriro ko yari umumenyeshamakuru w'ukuri, yakora amakuru neza akatunganiriza bose ku mpande zose, kandi ata makuru yabura ku muntu n'umwe. Rero nk'uko bashobora kuvuga turakeneye nk'umumenyeshamakuru nk'uwo yashobora kuza kuduka ibiriza ubwenge, kuko twebwe uko tubikora hariho amanama dukora ku rwego mpuzamakungu, tukagira n'amanama yo gushyirwa kw'akarere, tukagira n'amanama rero yo ku rwego rw'igihugu. Ubu twashyira ubwoba bw'igihugu, ariko uburyo budukundiye nabo nyine bakabisaba, baba baje mu nama bakabona ko bikenewe, ntacyo babuza ko tutabishyira mu migambi ya kazoza ko tubahuza n'abandi bamenyeshamakuru bo mu bindi bihugu.
Madame Aline Ndayishimiye na Musiyantahe Hala na Majesty Barenga, mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose by'ukuntu abamenyeshamakuru bakora umwuga wabo ku buryo bwumvikana, mukaba mwashimiye cyane cyane ku bwigenge bw'umenyeshamakuru. Nk'uko mwabivuze hariho ingingo nka zitanu ngenderwa ku umenyeshamakuru wese, cyane cyane bwa mbere na mbere inkuru ikaba inkuru y'ukuri, hari ibyo bita mu Cyongereza accuracy, hakaba no ku cyo kibazo cyo kwigenga mwavuze akaba ari independent, mwavuze kandi ikibazo cyo kuba nka neutre impartial, ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Mwagarutse no ku kibazo muri izo ngingo zikomakomeye zigenga abamenyeshamakuru gutangaza inkuru, ariko ukareka kureka gucafuza umuntu, mu Cyongereza babita humanity. Akaba rero n'icyo kibazo gihambaye cyane rwose cy'uko iyo ugize nk'amakosa mu mwuga wo gutangaza amakuru wihenze cyangwa byagushikiye, ukaba ushobora gusaba imbabazi. Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, n'ibibazo nzo batumira ko tukayaga tukanonosora cyane rwose ku byerekeye izo ngingo ngenderwa ku ikintu mushikiriza nta umushyirantahe Eric nk'uko yatunganije ikiganiro kijyanye cyane cyane no gukoresha ubwenge mu byerekeye gutangaza amakuru hisunzwe hagati y'akazi na muntu, ikintu cyihuta muri ibyo bintu mwo musaba ni nk'igihe kugira ngo murabe ko bitunganya ingana nk'izo zikazakorwa muri kazoza. Ala, ale, muri ngabo mwebwe?
ngambe nabo sadabisaba Eric we ndabisaba igihugu cyo se ndabisaba leta y'u Burundi ndabisaba amashiramwe atayegamye bya politike ndabisaba n'abanyamigambwe mu Kirundi rero tukunda kuca umugari mu Kirundi ngo ibigiye inama bigira imana hako twoguma duterana imyereka hako twoguma twibaza ko umwari umwasi wundi hakiye ko twama turiko turayaga kuko hajya ikiyago n'ikindi mu Kirundi ibintu byose uri mu Burundi ushira mu kuyaga mu gihe twomenya umuntu wese amakosa hari twirinda twokwirinda guterana kwibutana kwibikomo twokwirinda kuvuga ngo uri ntaka ngo uri ntaka uri ntaka twokwirinda utelefoni umuntu ukucumi umukupira ko cyage umuntu umpamagaye ukamenga umwasi wawe twomenya ko iki gihugu cyose ari cyacu uko bigenda kose uko bigenda byankabikunda mu gihe turabanya twese abarundi turabavuka gihugu kiza gutereye inyungu z'igihugu rero z'abitsego z'igihugu n'amashyira amakani y'icyicaro bya politike bahoye abanyamigambwe tuba dukwiye kumenya ko twokwama turiko tukamenya ko mumenyesha makuru cyangwa umuntu w'umuwari wese mu namba mutegetsi tuzokoma tuko turayaga kuko ndaguhamagaye nk'ubu ndagukeneye ntumbwiye ikintu umenye ko utanze isura atari nziza mu gihugu hanyuma tukamenya ko tukamenyesha makuru cyangwa abari abanuzeye abatanga inkuru bose tukamenya ko dutiza kubijyanirako tukirinda gucyozanya gucyozanya ngo bajya ngo n'abasibi igihugu ntabwo asibi igihugu twese turi bene Burundi mu myaka 2340 kumbure abantu 50 kumbure abatwara amashyirahamwe kumbure abamenyesha makuru kumbure n'abatwara igihugu myaka 50 nibakazo gisigaye hazaba urwaruka rukiri hasi tumenye ko abantu bako baraturaba dutange kazoza keza dutege kazoza keza kazoza ya demokrasi mu kuyaga mu kuganira twame tuko turayaga uno munsi namba ya Jape yumviye gukora ikindi kintu kubera icyo umugore ugihuje cyo agatekereza na Musirimbi hashi utwabwira ubundi ruganda rw'amenyesha makuru bakame ati ati by'agatekereza n'umwe kubera iki leta y'u Burundi uyu perezida wa repubulika ko abenyesha makuru agatubwira ibintu uko byagenda habuze kimwe bwe mufite ingorane za hama tukayaga twagirana kubera iki hariho ikintu bita forum de parti politique ihuriramo n'imigabo yemewe n'ubutegetsi ne iko kutunga ya teka tuyage na mesha makuru kimwe hamuzi kigura tuyage deka kubera iki ubundi bushikangaje butandukanye butogira abatukati tuyage tuteze imbere tuteze imbere demokrasi kwa kwibuka na kugabanuka kubera icyo abantu bako barayaga bakavuka kuri atakujya umuntu kubihanze igihugu kuko ndababwira ubwigenge bw'ukomeshe ni karahara mu Rwanda nibacura mu gihe twoguma tuyaga nkuko byakuye tukama turiko turayaga kumenya ko twese dukunda igihugu twese turi bene Burundi atambara n'ikinono dutegereza gukora ibishoboka byo gutega igihugu duteze imbere igihugu uko bigenda uko byose amakuru ari meza akaba atojwe neza akavugwa amakuru ari mabi atohojwe neza akavugwa kuko ndiko ndagwa akarero Frederic aba yiduriye iza kuba wamagabo benshi bakubwira bafashe kumenyekanisha ukuntu imyuzurira yagenze harabaye imyuzurira iheruka habaye isibe uko nyine habaye iriza uko nyine habaye igwana benshi bakuru bakenewe sasa benshi bakuru bakenewe abategetsi bakwene habaye isibe n'iriza abaharanira agace ka ziriya muntu cy'amashyirahamwe ari yigisha bya politiki abo bose bakeneye kugira habe iriza habaye ibyaduka by'indwara abo bose babikorera hamwe habaye ikintu icyo ari cyo cyose mu gihugu cyaba cyiza cyane kibi ibigwi yose tuza kujya hamwe none mu gihe umwe abona umwasi nk'uwundi bizogeraze dukumenya ko umuntu wese uburenganzira bwiwe bakareka uburenganzira bwiwe akabukora akabukora neza atari n'amategeko hanyuma n'uwundi agakora itegeko ukuntu amategeko amurekurira akabikora neza hanyuma bakariburiye hamwe bakavuga ati naka
murakoze madame Aline ndayishimiye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwaganire ni radio ijwi y'Amerika
murakoze
namwe Frederic murakoze ndabashimiye namwe mushyantahe Eric Singimana ku kanya mwatoye kugira ngo mwaganire cyane cyane n'ijwi ry'Amerika ku ruganda mwari mwatunganije mwakoze
namwe mwakoze cyane kutiyumvira kutubaza ibikorwa twatunganije ndetse menyesha n'abari ko batwumva ko no muri yinga tuzoba turi kumwe n'abagore n'abagore hamwe no kwaruka rusimbataza amahoro mu iterambere n'umutekano muntu mbere bikurabira hamwe ingene bo kwiteza imbere
turabashimiye namwe mu shira ntahe ala majesté balenga mwakoze cyane gose ku kanya mwatoyi n'umuganiye ni radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkura mutima